วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาหลักระบบงานแนะแนวในสถานศึกษาเรื่องแนวคิดการจัดระบบงานแนะแนวในสถานศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังค่ะการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานะคะไม่ว่าจะในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้นนอกจากจะมุ่งให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปแล้วนะคะหรือว่ามีทักษะเบื้องต้นในการประกอบอาชีพสถานศึกษายังต้องจัดระบบงานแนะแนวนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนขึ้นเพื่อให้บริการที่ครอบคลุมปัญหาทางด้านการศึกษาอาชีพปัญหาสังคมและปัญหาส่วนตัวของผู้เรียนอีกด้วยดังนั้นการจัดระบบงานแนะแนวในสถานศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่ว่าควรจะจัดอย่างไรจึงจะครบถ้วนเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้รองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปรมัยจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะการจัดระบบงานแนะแนวในสถานศึกษานี้จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างคะ
ค่ะก็คงจะสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งแรกเลยนะคะก็คงจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาหลักการแล้วก็ขอบข่ายของการแนะแนวนะคะทีนี้ในแง่ของปรัชญาเนี่ยพอเราพูดถึงปรัชญาเนี่ยเราคงจะหมายถึงแนวคิดนะคะหรือความเชื่อสำหรับการแนะแนวนั้นเรามีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลนอกจากนั้นเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะคะมีศักดิ์ศรีหมายความว่าเขามีความสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวของเขาเองหรือเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหาทางเลือกที่เป็นทางที่เหมาะสมกับตัวเขาได้นะคะและประการที่3ก็คือว่านักแนะแนวเชื่อว่าพฤติกรรมทุกชนิดเนี่ยมันคงเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุเนี่ยไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นปรัชญาทางการแนะแนวซึ่งก็มีส่วนไปถึงเรื่องของการจัดการแนะแนวนะ
คะ
ว่าจะต้องมีหลักการว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการแนะแนวคงจะต้องจัดให้กับคนทุกคนเนี่ยอย่างทั่วถึงโดยมีขอบข่ายนะคะที่ครอบคลุมบุคคลเนี่ยในทุกๆวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่น
ะคะ
แต่โดยปกติแล้วในสถานศึกษาเนี่ยเราก็จะเน้นที่วัยเด็กกับวัยรุ่นนะคะนอกจากนั้นก็คงจะต้องจัดให้ครอบคลุมงานทั้ง3ด้านนะคะของการแนะแนวคืองานด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านส่วนตัวและสังคมแล้วก็การทำงานของการแนะแนวก็คงจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางด้านบริหารงานแนะแนวบริการนะคะแล้วก็ทางด้านวิชาการบริหารก็คือการจัดการแนะแนวเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายทางด้านบริการก็คือให้บริการทั้ง5บริการนะคะแก่นักเรียนหรือว่าผู้มารับบริการแล้วทางด้านวิชาการก็หมายความว่านักแนะแนวเองเนี่ยก็คงจะต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้มีองค์ความรู้ที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ค่ะแล้วเมื่อจะจัดงานแนะแนวในสถานศึกษานี่ควรจะจัดอย่างไรคะจึงจะบรรลุเป้าหมายอะค่ะ
ค่ะมันก็คงจะต้องมีระบบนะคะแล้วก็มีขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันนะคะอย่างเรื่องของระบบเนี่ยก็คงจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายมีการวิเคราะห์งานนะคะว่าเป้าหมายของการแนะแนวของเราเนี่ยจริงๆแล้วเป้าหมายสุดท้ายของเราคืออะไรซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของงานแนะแนวเนี่ยก็คือการป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาแล้วก็ส่งเสริมนะคะให้ผู้รับบริการได้พัฒนาศักยภาพของเขาไปถึงจุดสูงสุดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าเรากำหนดเป้าหมายอย่างนี้เราก็คงจะต้องมาวิเคราะห์ว่าเรามีงานอะไรบ้างที่จะต้องทำนะคะแล้วก็จะต้องไปดูว่าเรามีทรัพยากร นะคะในการที่จะดำเนินงานเหล่านั้นเนี่ยเพียงพอหรือไม่ถ้ายังไม่เพียงพอยังขาดอะไรอยู่อีกบ้างเราจะต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมจากนั้นเนี่ยก็คงจะต้องจัดลำดับของการดำเนินงานมีการแบ่งงานและเมื่อดำเนินการแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการติดตามประเมินผลอันนี้เรียกว่าเป็นการดำเนินงานอย่างมีระบบนะคะแล้วก็มีขั้นตอนค่ะ
ค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะลงไปในรายละเอียดจริงๆเนี่ยนะคะสมมุติว่าโรงเรียนหนึ่งเนี่ยนะคะอยากจะจัดงานแนแนวเนี่ยขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงขั้นประเมินผลเนี่ยก็จะเริ่มต้นดำเนินการในรายละเอียดได้อย่างไรบ้างคะ
ก็คงจะต้องเริ่มที่กำหนดนะคะกำหนดเป้าหมายว่าเราจะเน้นอะไรนะคะในงานแนแนวของเราในโรงเรียนนี้มีงานอะไรที่เราจะต้องให้ความสำคัญหรือเน้นเป็นพิเศษหรือไม่โดยปกติเนี่ยนะคะการจัดการแนวให้แก่เด็กในต่างระดับกันเนี่ยก็คงจะมีเป้าหมายของงานที่เน้นต่างกันอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเด็กมัธยมเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องเน้นเรื่องของการศึกษาต่อมากกว่าอย่างอื่นหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่างานอย่างอื่นไม่ทำนะคะแต่จะเน้นตรงนั้นหน่อยถ้าเป็นเด็กประถมนะคะก็อาจจะเน้นเรื่องของการปรับตัวเข้ากับเพื่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามัธยมไม่เน้น
อ๋อค่ะ
นะคะหรืออย่างอาชีพอย่างเงี้ยทางด้านอาชีพเนี่ยก็อาจจะประถมก็อาจจะแค่ให้รู้จักโลกกว้างทางอาชีพมัธยมก็อาจจะให้เน้นว่าจะเรียนต่อเพื่อที่อยากจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคตเนี่ยจุดเน้นมันจะต่างกันอย่างนี้อยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากนั้นยังมีเรื่องของสภาพนะคะนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่ครูแนแนวจะต้องมาวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ซะก่อนนะคะเพื่อที่จะตั้งเป้าหมายของการแนแนวแล้วจากนั้นเราก็จะมาดูซิว่าถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้นะคะหรือมีงานที่จำเป็นเร่งด่วนเฉพาะหน้าหรืองานปกติที่เราจะต้องดำเนินงานไปตามงานของการแนแนวเนี่ยเราจะเริ่มทำอะไรก่อนหลังเรียกว่าก็คือวิเคราะห์งานนะคะแล้วจากนั้นเราก็มาดูซิว่าทรัพยากรบุคคลในฝ่ายแนวเนี่ยเรามีมากน้อยสักแค่ไหนพอที่จะดำเนินการได้ในปริมาณสักเท่าไหร่หรือถ้ามันมีน้อยมากเราจะไปอาศัยใครจะไปขอความร่วมมือจากใครนะคะให้มาช่วยให้งานแนวเนี่ยมันบรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้นเราจะต้องจัดลำดับงานแนวเช่นมีการจัดปฏิทินงานแนวนะคะว่าในแต่ละปีในแต่ละเทอมในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะจัดงานแนวกิจกรรมแนวให้กับนักเรียนอย่างไรและกิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะคะก็ต้องมีการทำเป็นปฏิทินเป็นแผนเป็นโครงการขึ้นมาแล้วก็ระหว่างที่ดำเนินการตามแผนตามปฏิทินอะไรเนี่ยก็คงจะต้องมีการติดตามผลเป็นระยะเพื่อจะดูว่ามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือเปล่ามันจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอะไรโดยเร่งด่วนไหมแล้วจากนั้นเราก็ประเมินผลนะคะเพื่อที่จะดูว่าการทำงานของเราเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขสำหรับปีการศึกษาต่อไปและในเทอมต่อไปบ้างหรือไม
่ค่ะเราได้ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าการจัดระบบงานแนแนวในสถานศึกษานั้นจะให้ประโยชน์ในหลายๆด้านนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายรายละเอียดค่ะว่าเราจะได้ประโยชน์ในด้านใดบ้างคะ
ข้อแรกเลยนะคะที่เห็นชัดเจนก็คือว่าถ้างานของเราเป็นระบบเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่นนะคะประการที่สองเนี่ยถ้าเราทำงานอย่างมีระบบมีปฏิทินมีแผนอะไรเรียบร้อยมันก็อาจจะมองเห็นว่าสิ่งที่เรากำหนดนั้นซ้ำซ้อนกับคนอื่นหรือเปล่าถ้าซ้ำซ้อนเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขซะเพื่อลดความซ้ำซ้อนนะคะนอกจากนั้นมันจะช่วยให้งานได้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วยให้เราใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าเพราะเราได้วิเคราะห์แล้วนะคะว่าเรามีทรัพยากรอะไรบ้างและที่สำคัญที่สุดมันจะช่วยสนองวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนะคะการแนะแนวที่ว่างานของเรานั้นจะช่วยป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาแล้วก็ส่งเสริมหรือพัฒนาให้ผู้มารับบริการได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปให้ถึงจุดสูงสุด
ค่ะในการจัดระบบงานแนวในสถานศึกษาเนี่ยนะคะนอกจากจะจัดตามความต้องการของผู้รับบริการแล้วก็ตามความสามารถของโรงเรียนตามทรัพยากรที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะคะยังมีปัจจัยอื่นเป็นตัวกำหนดอีกหรือเปล่าคะ
ค่ะก็คงจะมีที่สำคัญตอนนี้จะเป็นเรื่องใหม่ที่กำลังตื่นตัวกันอยู่นะคะ
ค่ะ
ก็คือพระราชบัญญัติการศึกษานะคะซึ่ง ได้มีการปฏิรูปกันแล้วก็ออกพระราชบัญญัติการศึกษาปี2542ออกมาเลยเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัติเนี้ยมีการกำหนดเอาไว้แม้ว่าจะไม่ได้มีคำว่าการแนะแนวอยู่ในพระราชบัญญัติแต่ถ้าเรามองถึงเจตนารมณ์นะคะของพระราชบัญญัติกับมองงานแนะแนวเนี่ยที่เราได้ทำกันมาอย่างสืบเนื่องเป็นเวลานานแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระราชบัญญัติก็มุ่งเน้นให้การแนะแนวเนี่ยมีความสำคัญนะคะเนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับใหม่เนี่ยแบ่งการศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะมีความหลากหลายชัดเจนแต่ว่าความหลากหลายชัดเจนตรงนั้นเนี่ยใครจะไปอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่แนวคงจะต้องเข้าไปมีส่วนนะคะที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยได้รู้ถึงศักยภาพของตัวเองเข้าใจปัญหาของตัวเองนะ
คะ
เพื่อจะได้เข้าเรียนได้ตามระบบที่เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถถ้าคุณวรพรลงมาดูนะคะตามมาตรา6หมวด1บททั่วไปที่พูดถึงความมุ่งหมายและหลักการเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในมาตรา6เนี่ยระบุไว้เลยว่าการจัดการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขคือหมายความว่าถ้าการจัดการศึกษาทำได้อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการป้องกันปัญหาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แก้ปัญหา
ค่ะ
แล้วก็พัฒนาศักยภาพของบุคคลเนี่ยไปให้ถึงขีดสูงสุดนะคะนอกจากนั้นถ้าเราจะมาดูที่มาตรา22ซึ่งอยู่ที่หมวดที่4ในเรื่องของแนวการจัดการศึกษาก็จะเห็นว่ามาตรา22ก็ระบุว่าอีกว่าการจัดการศึกษาเนี่ยต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนนั้นมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เนี่ยปรัชญาของการแนะแนวเลยล่ะนะคะและถือว่าผู้เรียนเนี่ยมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพเห็นไหมคะ
ค่ะ
นอกจากนั้นในมาตรา24ยังพูดถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยนะคะบอกว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในดำเนินการดังต่อไปนี้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลชัดเจนไหมคะ
นะว่าปรัชญาเลย
ค่ะมันตรงกับงานของการแนะแนวเนี่ยอย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานแนะแนวในโรงเรียนเนี่ยนะคะจึงจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากคือพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่านอกโรงเรียนไม่มีบทบาทนะคะจริงๆแล้วมีบทบาททั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและแม้แต่การศึกษาตามอัธยาศัยนะคะว่าถ้าเราจะจัดการศึกษาให้เหมาะกับความถนัดความสนใจโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเนี่ยคนเหล่านี้เขารู้ได้ยังไงว่าเขาถนัดอะไรเขาสนใจอะไรเนี่ยค่ะแนแนวจะเข้าไปมีส่วนในการช่วยหรือเอื้ออำนวยความสะดวกให้เขาเนี่ยรู้จักตนเองเข้าใจตนเองและท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของเขาได้เอง
ค่ะหลังจากที่มีพระราชบัญญัติการศึกษาปี2542ออกมาแล้วนี่นะคะในสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาเนี่ยได้มีการตื่นตัวหรือว่าทำอะไรที่สอดคล้องเลยมากขึ้นไหมคะ
ค่ะปกติเนี่ยในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับมัธยมศึกษาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีหน่วยแนะแนวนะคะหรือมีฝ่ายแนะแนวอยู่แล้วซึ่งดำเนินการเนี่ยบางโรงเรียนเต็มรูปแบบเลยมีคณะกรรมการแนะแนวนะคะซึ่งมีผู้บริหารเนี่ยเข้ามาเป็นประธานมีคณะทำงานของฝ่ายแนะแนวโดยเฉพาะแล้วก็โดยการประสานงานนะคะและร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียนอยู่แล้วแต่ว่าก็มีอยู่อีกหลายโรงเรียนทีเดียวนะคะไม่เฉพาะในระดับประถมเท่านั้นที่ยังไม่มองที่ยังมองไม่เห็นรูปแบบชัดเจนแม้แต่ในระดับมัธยมเองในหลายโรงเรียนเองนะคะก็ยังไม่ได้ทำในอาชีวะเองหลายโรงเรียนทำแล้วในสถานศึกษาบางแห่งก็ยังไม่ได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพระราชบัญญัติการศึกษาออกมาอย่างนี้เดนคิดว่านะคะการแนแนวคงจะต้องเข้าไปมีบทบาทมากในทุกระดับแล้วก็ในทุกระบบของการจัดการศึกษาทีเดียว
ค่ะอาจารย์ให้แนวคิดนิดนึงได้ไหมคะว่าในแต่ละสถานศึกษาเนี่ยนะคะน่าจะจัดงานแนแนวตรงนี้อย่างไรคะจึงจะประสบความสำเร็จ
ค่ะก็คงจะต้องมีหน่วยงานนะคะเดนยังมองเห็นว่าจริงอยู่ครูทุกคนเนี่ยคงจะต้องทำงานหน้าที่ ให้การแนะแนวกับนักเรียนแต่ทำได้ที่ระดับหนึ่ง
ค่ะ
นะคะเพราะว่าเรื่องของการแนะแนวเป็นเรื่องของวิชาชีพที่จะต้องมีการฝึกจะต้องมีทักษะนะคะที่จะต้องใช้การฝึกอบรมใช้เวลาในการฝึกอบรมพอสมควรเพราะฉะนั้นที่บอกว่าครูทุกคนต้องทำหน้าที่แนะแนวคงทำได้ที่ระดับหนึ่งแต่เมื่อพอนักเรียนนะคะหรือผู้ที่ต้องการบริการแนแนวเนี่ยเขามีปัญหาขึ้นมาตรงนี้อาจจะต้องส่งมายังฝ่ายแนแนวเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นคิดว่ารัฐเนี่ยน่าจะมองถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะต้องจัดอัตรานะคะของครูแนแนวเดิมในประถมไม่มีอาจจะต้องมีแล้วนะคะในมัธยมมีอาจจะต้องเพิ่มมากขึ้นในระดับอาชีวะอาจจะต้องมีพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะแล้วก็จัดตั้งออกมาให้เป็นหน่วยหรือเป็นฝ่ายเป็นองค์กรหนึ่งที่จะทำหน้าที่ทางด้านการแนแนวเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ค่ะท่านผู้ฟังคะการจัดระบบงานแนแนวในสถานศึกษานะคะนับเป็นกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นเพื่อบริการนักเรียนทุกคนนะคะดังนั้นก็ควรจะจัดให้ครบนะคะทุกบริการแล้วก็ครอบคลุมปัญหาในทุกด้านด้วยและที่สำคัญนะคะควรจะกระทำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษานะคะรวมทั้งสภาพของสังคมเศรษฐกิจด้วยแต่ก็ต้องคำนึงถึงความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษาด้วยนะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปรมัยเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการจัดระบบงานแนแนวในสถานศึกษาค่ะรายการนี้ประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงสิรินาชัยพฤกษ์ประสานงานและดิฉันวราพรอุปราคมจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ